yoshlar.com.
Bahorning so'nggi kunlarida sen bilan xayrlashmoqdamiz maktab. Sinfdoshlarning ko'zlarida yosh chalmoqda so'nggi
matematika, geografiya, fizika bizlarni o'rgatar edi fikrlashga. Ba'zan sinfdoshlar bilan goh urushib, goh yarashar edik. Hozir esa hayajon ila ostonangdan ketmoqdamiz.
Qayin maktabim, qayin ustozim sinfdoshlar.
yoshlar.com